Poštovane kolege, dobar dan. Redovna preskonferencija kao i svakog četvrtka nakon sednice vlade. A odlukama koje je vlada danas donela govorit će ministar Tomica Milosavljević, ministar zdravlja i gospodin Aleksandar Popović, ministar nauke i zaštite životne sredine. Na samom početku, reč ministru Popoviću. Izvolite.
Hvala vam, dobar dan. Danas je održana 61. sednica Vlade Republike Srbije. Mi ćemo govoriti o nekim odlukama koje je vlada danas donela, naravno ne o svim, posle toga ćemo biti više nego raspoloženi da odgovorimo na vaša pitanja. Vlada Republike Srbije pozdravlja odluku generala Momčila Perišića o dobrovoljnoj predaji Haškom tribunalu i u skladu s tim Vlada Republike Srbije je danas dala garancije Haškom tribunalu za puštanje na slobodu do početka suđenja za generala Perišića i za generala Miletića. Zašto sam ja, između ostalog, danas ovde? Činjenica je da je danas Vlada Republike Srbije usvojila i proslediće Skupštini Srbije nacrt zakona o srpskoj enciklopediji. Mi smo jedan od retkih naroda, jedan od retkih zemalja koje nacionalnu enciklopediju nemaju. Ovim zakonom se stvaraju uslovi da i zakonski da njena izrada počne. To je jedan relativno kratak zakon, ali zakon koji uvodi red, koji definiše šta bi trebao da radi uređivački odbor za srpsku enciklopediju, koje institucije su okosnice, a okosnice su u naučnom smislu Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica Srpska, ali ne samo one. U tehničkom smislu to je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i planira se za početak rad na 10 tomova i rad u narednih 10 godina. Enciklopedija će biti izdata naravno na srpskom jeziku ćiriličnim pismom, ali se predviđa mogućnost izdavanja skraćene verzije enciklopedije na engleskom jeziku. Ovaj zakon je drugi od zakona koje je naučni deo Ministarstva nauke i zaštite životne sredine dao u skupštinsku proceduru. Zakon o elektronskom potpisu, kao što znate, usvojen, a od pre 2 dana su na javnoj raspravi i Zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti, Zakon o inovacionoj delatnosti i Zakon o rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti. Kada ti zakoni dođu u Skupštinu, kada budu usvojeni, mi ćemo imati kompletno reformisan sistem naučno-istraživačke i inovacione delatnosti u našoj zemlji. Toliko od mene, hvala vam.
Hvala lepo. Ministar Milosavljević, izvolite.
Hvala lepo, dobar dan svima. Danas je vlada, između ostalog, pored mnogih odluka, donela odluku kojom se prihvata predlog Ministarstva zdravlja da se izmeni jedan član Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je na snazi od 1990. godine, znači 15 godina. Dakle, prihvaćeni su argumenti Ministarstva zdravlja da zapravo godine starosti ne treba da budu limit za ostvarivanje nekog od prava iz zdravstvenog osiguranja, nego da se osiguranom licu može izuzetno odobriti lečenje u inostranstvu za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koja se ne mogu uspešno lečiti u Republici Srbiji, a u zemlji u kojoj se osigurano lice upućuje postoji mogućnost za uspešno lečenje tog oboljenja. Prema tome, uslov za lečenje u izuzetnim situacijama kada je to neophodno nisu samo godine starosti i nisu uopšte godine starosti posle ove izmene, nego pre svega zdravstveno stanje i medicinska indikacija. Bliži uslovi, način, postupak biće utvrđeni posebnim pravilnikom koje će doneti Zavod za zdravstveno osiguranje, naravno zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Ovaj zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju, zapravo ta izmena jednog člana, mislimo da je neobično važna i vlada je bila saglasna da ovakva izmena bude predložena Skupštini Republike Srbije i to će se dogoditi u najbržem mogućem roku. Druga odluka vezana za sektor zdravstva i Ministarstvo zdravlja, koja je važna i zaslužuje pažnju, to je da je posle analiza u Ministarstvu zdravlja zaključeno da uslovi za rad i nivo lečenja bolesnika u Kliničko-bolničkom centru Kragujevac i sve što je učinjeno u proteklom vremenu za unapređenje rada u ovom Kliničko-bolničkom centru kao centru ne samo Šumadijskog okruga, nego centru u kome se leče stanovnici i Pomoravskog okruga i velikog dela Kosova i Metohije, ukupno oko 1.200.000 ljudi. Predlog Ministarstva zdravlja je da zapravo u Kragujevcu postoji klinički centar Kragujevac, I to je u skladu inače sa strategijom Ministarstva zdravlja i sa vizijom budućeg sistema u kome u centrima medicinskih fakulteta u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Beogradu zapravo se formiraju klinički centri kao tercijarne ustanove. To je druga odluka koju je danas vlada donela na predlog Ministarstva zdravlja. Hvala.
Hvala lepo. Sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Da li imamo prvo pitanje, koleginice?
Rok za donošenje podzakonskih akata ističe krajem marta. Praktično sva podzakonska akata su izuzetno jedno. Odlučili smo se, oprostite, jeste čuli prvi deo odgovore? Odlučili smo se dakle da idemo sa svim podzakonskim aktima istovremeno, narednih nekoliko dana će i poslednji podzakonski akt biti donesen i praktično će stvar zaživeti, da će biće formirano sertifikaciono telo nakon toga, svi papiri za sertifikaciono telo su spremni, nakon toga krećemo u primenu. Kažem, zakonska obaveza je bila za sva podzakonska akta 3 meseca od momenta kada je zakon stupio u snagu, to ističe 21. marta, biće pre toga. Biće, dakle, ja ću onda bi danas je treći, da bi početkom sledeće nedelje sve dokumente koje ja treba da potpišem mogli da budu spremni. Oni dokumenti koje vlada mora formalno da usvoji će biti upućeni na vladu, možda ne na sledeću, ali na onom tamo sednicu sigurno. Sigurno u zakonskom roku.
To znači da će preduzeća moći da se registruju na taj način?
Postoji sertifikaciono telo koje daje, dakle, sva neophodna dokumenta da bi elektronski potpis koji se koristi, dakle i tajni i javni ključ takozvani, da bi postojali i da bi, kada vi meni uputite e-mail, ja jednostavno imao sistem na osnovu koga mogu da proverim da ste mi vi poslali baš mail, a ne neko drugi i da je taj mail putovao neoštećen, dakle da nije izmenjen u momentu putovanja. Razlog što smo taj zakon uputili po hitnom postupku u Skupštinu upravo jeste u tome što se velika količina transakcija de facto danas obavlja tim putem, a ne postoji zakonski osnov u slučaju bilo kog spora, da se način na koji bi se ustanovilo šta strane u sporu zapravo tvrde i ko je u pravu, a ko nije u pravu. To je bio razlog zašto smo išli hitno. Radi se na još jednom setu zakona iste oblasti kojim bi se kompletno uredilo elektronsko poslovanje. Ja očekujem do leta da taj set bude gotov.
Kolega.
Marko Subotić, B92, pitanje za gospodina Popovića. Juče ste rekli da će Kyoto protokol u Srbiji biti ratifikovan do kraja godine. Zašto toliko dugo se čeka?
Ne juče, nego prekriče. Dobro. Dakle, sama ratifikacija, kao čin, nije uopšte ne predstavlja nikakav problem. Dakle, to je prilično jednostavan posao. Vi imate zakon o ratifikaciji, usvojite taj zakon u parlamentu. E sad je pitanje šta mi u stvari hoćemo. Da li želimo da kažemo mi smo ratifikovali i nije bitno šta sledi posle toga ili hoćemo ozbiljno da uđemo u celu priču. Da bismo ozbiljno ušli u celu priču, mi moramo da napravimo takozvanu prvu nacionalnu komunikaciju, odnosno nacionalni inventar gasova staklene bašte. Na osnovu nacionalne emisije iz 1990. godine, dakle godine kada još uvek SFRJ je postojala. Taj inventar, dakle koliko smo mi 1990. godine proizveli ugljen dioksida i ostali gasova koji se preračunaju na ugljen dioksid, je prilično ozbiljan i krupan posao, na tome se radi. To se radi po određenoj metodologiji koje kasnije sve zemlje potpisnice moraju da usvoje. Dakle, vi ne možete samo da izađete da kažete mi smo 90. imali produkciju od 70 miliona tona. Znači, postoji metodologija i sve druge zemlje potpisnice imaju pravo ili sve zemlje koje su zainteresovane, imaju pravo na sastancima zemalja potpisnika da ulože prigovor, da kažu ne manje ili više. Dakle, radi se ozbiljnom poslu, taj posao se radi. To i ratifikacija nama daju mogućnost da dobijemo ozbiljne investicije u budućnosti. Zbog čega to i ratifikacija? U jednom momentu u budućnosti mi ćemo biti obavezni da uđemo na takozvanu listu aneksa 1. Dakle, zemalja koje su u obavezi da u periodu između 2008. i 2012. godine smanje svoju proizvodnju gasova staklene bašte. U tom momentu bilo bi jako dobro da naša tadašnja proizvodnja gasova staklene bašte bude bar u okvirima proizvodnje 1990. godine. Smanjenje koje ćemo mi tada morati da uradimo, koje su ove zemlje koje su potpisali, koje su u aneksu 1, to nisu sve zemlje, to su najrazvijene zemlje i većina zemalja Evropske unije, je 5,2% u odnosu na 1990. godinu. Njihovo realno smanjenje proizvodnje je mnogo veće, jer od 90. do 2005. ili 2008. njihova proizvodnja gasova staklene bašte rasla. Ono što mi možemo da uradimo, dakle, mi moramo da obezbedimo mehanizam da onog momenta kad uđemo u aneks 1, kad uđemo recimo u Evropsku uniju, pa budemo obavezni da budemo u aneksu 1, da u tom momentu naša proizvodnja bude u skladu sa Kyoto protokolom. Da ne bi preterali, mi moramo da znamo kolika je bila naša proizvodnja 1990. godine. Da znamo kolika proizvodnja će morati da bude gasova staklene bašte u nekom momentu u budućnosti. Onog momenta kada uradimo nacionalnu komunikaciju, mi ćemo znati koliko prostora imamo, koliko smemo verovatno da povećamo našu proizvodnju u budućnosti, a da opet budemo u okvirima Kyoto protokola. Jedini ozbiljni pokušaj da se taj inventar gasova uradi je činjen 2001. godine, činio ga tadašnji Savezni hidrometeorološki zavod. A meni je veoma žao što 14 ili 15 godina nakon 1990. godine se mi nalazimo praktično na početku i što arhiva ministarstva nekadašnje životne sredine, sadašnje uprave za životnu sredinu, nije nađeno ništa što je činjeno po pitanju rada na toj prvoj nacionalnoj komunikaciji, odnosno na izračunavanju kolika je naša proizvodnja gasova staklene bašte bila 1990. Bilo bi mnogo lakše da je nešto rađeno, da ne moramo da krećemo od početka. To što je rađeno 2001. što je radio Savezni hidrometeorološki zavod je dobro, ali to je pilot studija i u međuvremenu je svetski priznata metodologija promenjena. Metodologija kako se računa proizvodnja gasova staklene bašte. Dakle, moramo da uradimo dve stvari. Pokušao sam da objasnim, ne znam da li sam u tome uspeo. Ratifikacija sama nije sporna. Ključna je stvar da mi međutim znamo koliko smemo da dižemo svoju proizvodnju. Gotovo sigurno da možemo da je dižemo. Kakva je korist od toga? Zemlje iz aneksa 1, dakle razvijene zemlje, mogu da ulažu, daju vrlo povoljne kredite ili da daju donacije i da ulažu u vaše proizvodne kapacitete, naše proizvodne kapacitete. Svaka čista tehnologija koju uvedu, zahvaljujući investiciji direktno ili vrlo povoljnom kreditu, ili promjena stare tehnologije u bolju, sve ono što se uštedi na emisijama gasova staklene bašte, se njima otpisuje kao emisija. Dakle, oni imaju interes to da rade. Ali mi moramo da znamo odakle smo krenuli i koliko smemo da dižemo našu proizvodnju, da ne bi jednostavno preterali da u momentu kada moramo da primenimo Kyoto protokol, kad uđemo u aneks 1, da se ne uhvatimo za glavu i kažemo da sad moramo da zatvaramo fabrike. Dakle, zato je neophodno ne samo uraditi ratifikaciju, nego napraviti prvu nacionalnu komunikaciju koju svet mora da usvoji, odnosno praktično taj nacionalni inventar gasova staklene bašte. Na tome se radi, zato to mi možemo naravno odmah da ratifikujemo Kyoto protokol. Ali bez ovog velikog posla to praktično ne znači ništa. Bilo bi neozbiljno da samo pustimo, da kažemo ovo je divlji zapad, ulažite koliko hoćete i da se onda za 4 ili 5 godina uhvatimo za glavu i kažemo naša proizvodnja je mnogo veća nego što bi smela da bude. Moramo sada da zatvaramo fabrike. Dakle, tome se pristupa temeljno. Žao mi je što smo mi morali da krenemo u to što neko pre nas u to nije krenuo.
I samo još jedno pitanje. Da li se vi slažete sa vašim stranačkim kolegama iz Kučeva koji su podržali inicijativu da se u trenutku kad se obeležava dvogodišnjica ubistva premijera Đinđića promeni naziv trga koji u tom gradu nosi njegovo ime, kao i Doma kulture koji nosi ime Đorđa Marjanovića?
Pa pošto me pitate o stranačkim kolegama, ovo je govornica Vlade Republike Srbije. Dakle, kada budem držao konferenciju za štampu u stranci, onda ću odgovarati na pitanje koje su vezane za rad stranke.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? Koleginice?
Marija Mitrović, Televizija Beograd. Ja se izvinjam, pitanje nije iz vaših resora, ali možete li mi reći da li je vlada utvrdila članove delegacije koje će pregovarati u Prištini o nestalim licima i ako jeste, ako možete i mene da kažete članove delegacije. Hvala.
Za svaki slučaj da proverimo.
To je 12. tačka, to je poziv Međunarodnog crvenog krsta za nastavak delovanja radne grupe za nestale i kidnapovane lica.
možete dobiti sastav samo posle konferencije za štampu. Znači, donet je zaključak povodom poziva Međunarodnog Crvenog krsta za nastavak delovanja radne grupe za nestala i kidnapovana lica. Dostavit ćemo vam tekst, pošto ga ovde nemamo.
Izvolite dalje, koleginice.
Jelena Pribaković, RTS. Pošto se sutra navršava godišnjica vlade, ja vas pitam da li ste zadovoljni učinkom vlade u proteklih godinu dana i da li možda postoji nešto što ste planirali pa niste uspeli da završite? Za oba ministra.
Ja generalno jesam zadovoljan učinkom. Naravno, nema idealnih situacija u životu i Srbija nije idealna zemlja i niko od nas nije idealan. Dakle, generalno jesam zadovoljan učinkom vlade što se tiče mog resora. O tome će sud dati s jedne strane naučnici i naučna javnost, budem neskromno da ja o tome govorim. A sa druge strane, što se tiče ovog dela resora koji je posvećen zaštiti životne sredine, ja sam više puta istakao da je tu stanje složno i zapušteno, će trebati mnogo vremena i mnogo rada da se stanje poboljša. Biću zadovoljan kada neko za nekoliko godina kaže da ono što je činjeno, ako kaže da je ono što je činjeno, bilo dobro i da je bilo dobra polazna osnova za napore koji će uslediti kasnije. Tu neće biti sigurno brzih i jednostavnih promjena brzo, ali na tome se radi. Naravno, da li sam zadovoljan svime što rađam? Naravno da nisam. Da li je moglo više da se uradi? Uvek se može.
Pa ja se pridružujem ocenama kolege Popovića. Naime, godinu dana je s jedne strane dug period u kome se očekuje da svaka vlada u bilo gde u Evropskoj, bilo koje zemlje da rezultat. Sa druge strane, Srbija ima toliko mnogo posla da ni jedna vlada nikada neće moći u jednoj godini uraditi ono što narod, građani od nje očekuju. Međutim, ova vlada je sigurno uradila mnogo više nego što se ocenjivalo na početku da može da se uradi za 12 meseci. I mislim da o tome, naravno, treba pre svega građani da daju sud i ne treba im tumačenje ministara da li danas žive bolje i da li je učinjeno za njih i za sve nas u ovih godinu dana dovoljno. To će procenjivati građani. Ako me pitate za Ministarstvo zdravlja, onda tu ima nekoliko ocena koje nekad zvuče birokratski i suvoparno, ali oni stoje. Ministarstvo zdravlja je u 2004. godini ostvarilo sve budžetske planove sa 99,2% ostvarenja i to za onoga ko zna šta znači ostvarenje budžeta je dobar znak, jer to znači ono što je planirano, to je urađeno. U zakonodavnoj oblasti neke ozbiljne sistemske stvari su pokrenute i započete. Zakon o lekovima je donet, Agencija za lekove je počela da radi. Usvojeni su krajem godine zakoni o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i o sanitarnom nadzoru. Upravo je u toku završetak javne rasprave o novim zakonima o zdravstvenoj zaštiti i o komorama. U izgledu je da vrlo brzo Srbija ima licence zdravstvenih radnika, akreditaciju ustanova, njihovu kategorizaciju, zaštitu prava pacijenata definisano drugačije, izbor direktora konkursom sa ograničenjem trajanja mandata, zabranu reklamiranja lekarske prakse i lekova koji se pišu na recept. I to su kategorije koje su za 2005. neophodne. U martu 2004. nije bilo ni jednog evra de facto investiranja. Danas je 100 miliona evra projekata koji počinju da se investiraju, a budžet za 2005. će biti 10 puta veći nego 2001. 2004. 1. marta plata lekara subspecijaliste bila je 23.292 dinara, 1. marta ove godine ona je 29.460 i to je 26,5% više. Plata lekara specijaliste u domu zdravlja bila je prošlog marta 21.100, danas je 26.240 i to je 24,2% više. Plata lekara opšte prakse bila je 18.200, ovog marta je 22.650, 24,26% više. Sestra je imala 11.900, sada ima 14.000, to je 17,7% više. Spremač u bolnici imao je 8.350, danas ima 9.190, to je 10% više. To je što se tiče materijalnog položaja. U ovoj godini plata će rasti 13,7%, a ministarstvo ima veliki izazov da uradi sve što može da se ukupan fond za plate smanji bar 7%, na način da se drugačije organizuju poslovi, da se time stvori uslov da se ide dalje u rasponu koeficijenata 1:4. Ima jako mnogo poslova i ako mogu da kažem, mi smo štafetnu palicu nosili ovih godinu dana brzinom koja je bila kako treba. Vlada u Srbiji mora da trči na maratonu kao da trči trku na 100 metara. i mi smo se ove godine trudili da to tako bude. Ja sam uveren da će građani to tako i oceniti. Možda će reći nije baš bilo brzo kao na 100, nego na 400, ali dobro je i to.
Da li ima još pitanja, kolega?
Da li će vlada podneti izveštaj, Vladimir Đorđević B92, da li će vlada podneti izveštaj o radu Skupštine s obzirom da jednogodišnje to neki red, postoji zakon o tome? I drugo vrlo ozbiljno pitanje, je li živ srpski premijer?
Prvo nije ozbiljno.
Ali ove, pa ne znam, ja on čovjek se ne pojavlja, on će ko Mirko Marjanović.
Prvo pitanje, mislite da nije ozbiljno.
Pa dobro, jedno i drugo, ovo je drugo ozbiljno, ne sad ili ozbiljno, ali mene zanima kada će srpski premijer se obrati javnosti osim u nekim medijima koje manje više su njemu naklonjeni. Znači kada će doći tu i reći što ima da kaže? S obzirom da je otprilike statistički gledano isto kao Mirko Marjanović, znači uopšte se čovjek ne pojavljuje u medijima. Što je s jedne strane dobro, ali opet je loše, zar ne?
Što se tiče odgovora na prvo pitanje, sva nadležna ministarstva su podnjela svoje godišnje izveštaje i podnosiću u buduće tromesečno izveštaje prvo vladi, nakon toga ti izveštaje idu u Skupštinu. Ja mogu da kažem u ime Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, to ministarstvo je podnjelo svoje izveštaje odborima, znači za nauku i tehnološki razvoj, odnosno zaštitu životne sredine. Da li će odbori sada sazivati po pitanju tih izveštaja neku vrstu razgovora ili sastanka, to je pitanje za zakonodavnu vlast. Što se tiče predsjednika vlade, najbolje je da mu to pitanje postavite recimo sutra.
Izvolite dalje. Da li ima još pitanja? S obzirom da nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala lepo.